Розділ четвертий. Ті, що були на борту баї де Дарвін, ще не дуже зголодніли. Кишки у всіх, у тому числі й у казашки, ще вичавлювали останні живодайні молекули з їстівних речовин, поглинутих напередодні. Ніхто ще не споживав частин власного тіла, як це передбачала схема виживання галапагоських черепах. Дівчатка Канкабоно, ті вже добре знали, що таке голод. Для інших це ще стане відкриттям. І єдині двоє людей, які не тільки весь час спали, а й підтримували власні сили і дух, були Мері Хепберн та капітан. Дівчатка Канкабону нічого не знали ні про судно, ні про океан, та й не розуміли нічого, сказаного їм будь-якою мовою, крім Канкабону. Хісако охопив стан цілковитого заціпеніння. Селіна була сліпа, а Уейт при смерті. Отже, лишилось тільки двоє, які могли вести судно і дбати про Уейта. Першої ж ночі вони домовились, що Мері вестиме судно в день, коли сонце з певністю підказуватиме їй, де схід, звідки вони втекли, і де захід, куди пливли, сподіваючись знайти мир і достаток на острові Бальтра. А капітан керуватиме судном уночі, орієнтуючись по зорях. Те з них, котре не стояло біля стерна, мало доглядати Уейта, водночас уриваючи годинку, щоб поспати. Звичайно, ті робочі зміни тяглися довго. А втім, уся ця тяжка епопея мала бути досить коротка, бо за капітановими підрахунками Бальтра лежала десь лише за 40 годин ходу від Гуаякіля. Якби вони коли-небудь досягли Бальтри, чого їм так і не вдалося, то застали б її безлюдною і спустошеною за допомогою ще однієї авіапосилки з Дагонітом. Людські істоти були тоді такі плодючі, що звичайні вибухи мали дуже малі довготривалі біологічні наслідки або ж узагалі їх не мали. Навіть наприкінці затяжних війн людей довкола було, здавалося, сила селенна. Дітей народжувалося завжди так багато, що спроби значно зменшити населення примусовим шляхом були приречені на невдачу. Вони залишали не більше довготривалих ран, як не брати до уваги ядерних нападів на Хіросіму та Нагасакі, ніж Баія де Дарвін, коли вона розтинала носом і збовтувала невторовне море. Саме завдяки здатності людства до такого швидкого зцілення за допомогою новонароджуваних діток, для багатьох людей вибухи здавалися не чим іншим, як елементами шоу-бізнесу чи вельми видовищним самовиявом, та й по всьому. Проте людству судилося втратити, коли не брати до уваги однієї крихітної колонії на Санта-Росалії, саме те, чого невтороване море не втратить ніколи, поки в ньому є вода. Здатність до самозцілення. Що стосується долі людства, то всі його рани мали стати аж надто хронічними, а осколково-фугасна зброя вже ніколи не буде елементом шоу-бізнесу. Отож, якби людство й далі зцілювало собою ж таки завдані рани за допомогою копуляції, тоді історія людської колонії на Санта-Росалії, яку я розповідаю, була б трагікомедією з пихатим і некомпетентним капітаном Адольфом фон Кляйстом у головній ролі. І тривала б вона не мільйон років, а лише кілька місяців, бо справжніми колоністами вони так і не стали б. Це була б просто купка людей, яка потрапила на безлюдний острів, але яку трохи згодом виявили і врятували. Серед них був би і сором'язливий капітан, єдиний, хто відповідав за всі їхні муки. Після першої ночі у відкритому морі капітан, однак, ще гадав, ніби все гаразд. Мері Хепберн, яка згодом замінить його за штурвалом, дістане від нього такий наказ. Нехай весь ранок сонце буде над кормою, а після полудня над носом. І ще він вважав найсвятішим своїм обов'язком завоювати повагу пасажирів. Адже вони бачили його в зовсім неподобному вигляді. Та поки судно допливе до Бальтри, пасажири, сподівався капітан, забудуть, який він був п'яний, і всі наввипередки розповідатимуть, що він урятував їм життя. Оце ще одна річ, на яку були здатні тодішні люди, на відміну від сучасних. Подумки втішатися подіями, які ще не відбулись і можуть зовсім не відбутися. Моя матінка була в цьому ділі великий спец. Колись мріяла вона. Мій батько покине писати свою наукову фантастику і натомість напише те, чого справді ждуть величезні маси читачів. І тоді ми матимемо новий будинок у якомусь гарному місті, а заразом накупимо чудового одягу і багато чого ще. Після розмови з нею я нерідко замислювався, а навіщо Богові потрібен був увесь цей клопіт із сотворінням реального світу? Сказав Мандаракс, уява варта багатьох подорожей, а наскільки дешевше? Джордж Вільям Кертіс, 1824-1892. Тож капітан, стоячи напівголий на містку Баї де Дарвін, подумки був на острові Манхеттен, де залишилася більшість його грошенят і чимало друзів. Він якось добереться туди з Бальтри і купить собі чудову квартирку на Парк-авеню. І під три чорти цей Еквадор. Але реальність заважала мріяти. Сходило справжнє сонце. З ним, до речі, була пов'язана одна невеличка прикрість. Капітан цілу ніч гадав собі, що веде судно на захід, а це означало, що сонце мало зійти просто за кормою. Але це конкретне сонце зійшло хоч і справді за кормою, проте з чималим креном на правий борт. Тож капітан повернув корабель ліворуч, щоб сонце опинилося там, де й мало бути. Його великий мозок, який ніс відповідальність за цю вже виправлену ним помилку, запевняв його ж таку душу, що помилка дрібна і скоєна щойно, адже зірки на світанку, мовляв, були оповиті млою. Великий мозок прагнув поваги з боку душі не менше, ніж з боку пасажирів. Великий мозок мав своє власне життя, і настане час, коли капітан намагатиметься геть відмовитись від його послуг за те, що він привів судно не туди. Та до цього залишалося ще аж 5 днів. Коли капітан пішов на корму, щоб дізнатися, як почуває себе Віллард Флемінг, і допомогти мері перенести його, як домовлялись, у затінок під сходнями між офіцерськими каютами, він ще довіряв своєму мозкові. Я не позначаю зірочкою ім'я Вілларда Флемінга, оскільки такої особи не існувало, а отже й померти вона не могла. А Мері Хепберн, як особистість, капітана настільки не цікавила, що він навіть прізвища її не знав. Він думав, що вона каплан, бо така нашивка була на кишені її блузи із запасного комплекту бойового обмундирування, яка правила тепер Уейтові за подушку. Уейт також вважав, що прізвище в неї каплан, хоч вона й виправляла цю його помилку не раз. Уночі він сказав їй, «Ви, євреї, виживете за будь-яких обставин». На це Мері відказала. «Ви, Вілларде, виживете теж». «Що ж, я і сам так гадав, місіс Каплан, але тепер я цього вже не певен. Мені здається, кожен, хто ще не помер, той вижив». «Та годі про це», – мовила вона. «Побалакаємо краще про щось приємніше, наприклад, про Бальтру». Але кров надходила тоді до його мозку поки що безперебійно, бо Уейт правив своєї й далі. Навіть сухо засміявся і сказав. Стільки людей базікають, що вони здатні до виживання, начебто в цьому справді щось є. Та єдиний різновид людини, який не може таким похвалитися, це труп. Та годі вам, годі, вигукнула Мері. Коли перед ними з'явився капітан, це було вже після сходу сонця, Мері саме дала згоду вийти заміж за Уейта. Він таки подолав її опір. Це було так, наче він цілу ніч благав у неї води, і ось нарешті вона дає йому краплину. Коли вже він так палко бажає заручин, а заручини були єдиним, що вона могла йому дати, тоді гаразд, вона згодна. Мері, однак, не сподівалася, що цю урочисту обіцянку доведеться, якщо взагалі доведеться, одразу ж виконувати. Звичайно, їй подобалося все, що він про себе розповідав. Уночі вона дізналася, що він захоплюється лижними походами на пересіченій місцевості. З яким теплом зізнавався він, що найщасливіші його хвилини – це коли він мчить на лижах, а навкруги тільки чистий сніг і тиша замерзлих озер та лісів. Уейт жодного разу в житті не стояв на лижах, але якось одружився і розорив удову власника пансіонату для лижників у Білих горах штату Нью-Гемпшир. Він залицявся до неї навесні, а лишив з лидаркою ще перед тим, як зелене листя стало жовтим, оранжевим, червоним та бурим. То не з людською істотою заручалася Мері, її нареченим була Машкара. А втім, великий мозок підказував їй, що великого значення це немало, адже вони, напевне, не зможуть одружитися раніше, ніж потраплять на Бальтру, А там Вілларда Флемінга, якщо він ще буде живий, доведеться негайно і інтенсивно лікувати. Тож вона, міркувала Мері, матиме ще досить часу, щоб ухилитися від шлюбу. Отож вона навіть не насторожилась, коли Уейт сказав капітанові. «У мене чудова новина. Місіс Каплан дала згоду вийти за мене заміж. Я найщасливіший чоловік на світі». Тепер доля зіграла з Мері лихий жарт майже так само швидко і очевидно, як було з моїм обезголовлюванням на верфі в Мальмо. «Вам пощастило?» – сказав капітан. «Я, як капітан цього судна в міжнародних водах, маю законні повноваження, щоб одружити вас. Любі мої, ми тут опинилися разом із волі Бога», – розпочав він промову, наприкінці якої через 2 хвилини оголосив Мері Каплан та Вілларда Флемінга чоловіком і дружиною.